morning, friends. It's a privilege to be here and
goeiemôre vriende, dis 'n voorreg om hier te wees en om aan hierdie groot voorstelling van ons pastoor te voldoen. So sekerlik 'n ware lewe verg, sou dit nie? So ons gee lof aan die Here vir al sy groot geneesingskragte en sy genades wat hy aan ons gegee het deur die jare heen. Nou, ek het 'n paar aankondigings om te maak. Een, ons broer Woods en broer Robertson, en ons wil julle almal bedank omdat julle vir ons gebid het vir 'n veilige reis. Was 'n wonderlike tyd gewees, net 4.5 dae weg gewees, meen ek, en weer veilig terug. Die Here het ons wel geseën. Nou, ons kondig aan dat die broer Graham Snelling sy herlewing gaan voort bo by die N van Brigham Laan, by die hier in die stad. En hierdie komende woensdag aand, ek wil môre weggaan na begrafnisdiens vir een wat ek binne 'n paar oomblikke sal aankondig. Ons sal julle woensdag aand laat weet, ons wil as 'n afvaardiging gaan, amen, daarom broer Graham te besoek voor hy sy diens afsluit. En ons sal probeer om die hele kerk bijeen te kry as ons kan, en as 'n afvaardiging te gaan om te ontmoet, om by broer Graham te wees in een van sy dienste. En nou vanmiddag by die begrafnisondernemer, sy onderneming in Charlestown, is 'n mevrou Calvin, wat op 'n keer hier na die kerk toe gekom het, baie jare gelede, 74 jaar oud, het hier die lewe gister verlaat om by die Here Jesus te gaan wees. En haar begrafnis moet maandag hou word, deur eerwaarde meneer McKinney, was altyd voorheen die pastoor van die Methodiste kerk by Fort Fulton vir baie jare, wat 'n persoonlike vriend van hulle was, en ek moet hom bystaan, maandag om, ek meen dis 1:30, by die kapel in Charlestown, Indiana. En al julle vriende van die Calvin familie sou, weet ek, sou nou 'n bietjie moed of om klein handdruk waardeer, want ons weet allemaal wat dit is, ons wat deur daardie was, in die vallei onsself, en weet wat dit beteken om 'n vriend te verloor. En so ons, sy lê nou in die kapel in Charlestown, Indiana. As julle soontoe gaan vanmiddag, wel, dit sal deur die Calvin familie waardeer word, is ek seker. Baie van hulle mense kom nog hier na die tabernakel toe, ek het byna hulle hele familie getrou, begrawe, gedoop, en so meneer Grayson, wat altyd net hier ons buurman was, is die ondernemer daar. En dan hierdie vanavond, as die Here wil, waar ons vanmorgen ophou, sal ons vanavond probeer hervat in hierdie groot studie waarin ons nou studeer. En dan dink ek, dit was die aankondiging so ver as wat ek van weet. En hierdie komende woensdag aand, nou sal ons die aand aankondig wat ons opgaan om by broer Graham te wees. En ons verwelkom al die vreemdelinge in ons poorte, en ons is bly om julle vanmorgen hier te hê, en bid dat God julle uitermate oorvloediglik sal seën vandag vir hierdie samekoms. Broer Cox het my pas gesê dat die luidsprekerstelsel nie te goed gewerk het op die tydstip nie, dis miskien dalk volgens die weer klammigheid daar in die luidsprekers. En hulle is nie te goed om mee te begin nie, so dit mag die oorsaak wees. Waar ek een sister hier sien sit, wat ek ken, sister Augenbright, dit is nie mooi en etiket om dit te vra neem, maar het jy van broer Augenbright gehoor van het hy oor is? Ek is baie geïnteresseerd om van hom te hoor, so gauw as ons kan. Hy is in Switserland en Duitsland in die bijeenkomst daar met broer Tommy Hicks en Paul Kane. As jy ooit hoor, sister Ruth, laat jy my dadelijk weet, net so gauw as jy kan. Nou, die tabernakelkie het geen lidmaatskap nie, maar ons het gemeenskap. Ons het geen belydenis behalwe Christus nie, geen wet behalwe liefde nie, geen boek behalwe die Bybel nie. Dit is die enigste boek waarvan ons weet, en die enigste ding wat ons ken, wat ons het, waar die bloed van Jesus Christus ons reinig van alle sondes, het ons gemeenskap die een met die ander, allemaal. Ek het opgelet vanmorgen na sommige van julle mense mag die broer oor bid het. Dit was een katholiek, so of voorheen een katholiek. En ons het alle verskillende types mense wat hierin kom. Het pas die voorheen gehad, een paar minuten gelede, om die hand te skud van een Mennoniet broer wat hier binnen sit. En van die Mennoniete, van die Methodiste, van die Baptiste, van die Katholieke, of wie ook al wil, laat hulle kom. En ons het gemeenskap saam rondom die seëninge van God se woord, wat in woorde sit, is Jehova getuies en verskillende types van die mense. Het verskillende denominasies gesien. Ek was altyd lief, wel, ek is nog steeds vir die weste. Ek hou van perde en beeste. Ek is net op 'n plaas grootgemaak en ek is lief daarvoor. En ons het altyd die bymekaar maak gehad en ek sou met hulle saamgaan. En ons het 'n afdwaaldraad gehad. Ek weet nie of julle oostelike mense weet wat 'n afdwaaldraad is of nie. Dus as jy die beeste in die woud insit, het hulle 'n draad om hulle te keer om af te dwaal, soos hulle dit genoem het, terug te kom na die plase. Hulle sou die gras opeet waar hulle die gras laat groei vir die winterkos. En dan bo in die berg het hulle ook afdwaaldrade, waar hulle soveel vrouwelikes en mannelikes afskei en sovoorts. Dit word 'n afdwaaldraad genoem. Maar die hoof afdwaaldraad is waar die voorman staan wanneer die beeste deurgaan. En nou het ek daar gesit menige dae in my saam en het dopgehou as die beeste sou deurgaan. Daar het allerhande soort brandmerke ingegaan. Daar was sommige wat die diamant genoem is en sommige van hulle die staaf X genoem. En sommige, ons sin was die driepoot, ietwat soos die padvinder embleem. Die volgende oom, onderkant, was 'n kalkoenspoor op die perd. En hulle het allerhande soorte brandmerke gehad, om hulle beeste uit te ken as hulle uitgejaag het. Nou die voorman was nie so geïnteresseerd in watter brandmerk hulle gehad het nie. Maar hier is wat, die voorman was geïnteresseerd om op te let na 'n plaakie in hulle oor. Alles wat daar ingegaan het, maak nie saak watter brandmerk dit was nie, moes op reggeteelde herevoot wees. Dit kon nie daar ingaan tensy dit 'n herevoot was nie. Moes geregistreerde vee wees of dit kon nie deurkom nie. Ek dink op daardie dag dat die Here kom, gaan hy nie enige aandag gee aan watter brandmerk ons dra nie, maar of ons almal wedergebore Christene is. Dis reg. Dis die kudde van Christus. Die bloedtoets gaan ons bewys ons is almal Christene. En as ons almal daar so gaan wees, kan ons net so wel hier so wees. Dink julle nie so nie? Dis die manier. Ons waardeer alle gemeenskap van alle verskillende kerke.
Now we're studying in this blessed book.
Nou, ons bestudeer hierdie geseënde boek, Hebreërs. Een broer het soveel daarvan gehou, dat hy die bande geneem het, en hy maak daarvan 'n boek met lesings hieroor. Nou, ons gaan binnenkort kom by die 11de hoofstuk. Ons verwag om die winter daaraan te bestee, aan die 11de hoofstuk. Vir elkeen van daardie karakters wil ons terug aan die boek en die hele skrif aan eenskakel. Ek wou dit doen, ek doen dit gedeeltelik oor sommige hiervan, van hierdie vorige hoofstukke, om die hele boek saam gebind te kry, want julle sien skrif met skrif bewys. Daarom as daar enige weerspreking is, dat enige een sou dink dat die skrifte mekaar weerspreek, is dit 'n fout. Daar is geen skrif wat 'n skrif weerspreek nie. Die weerspreking is daarin dat dit dalk ons manier van daarna te kyk weerspreek, maar dit weerspreek homself nie. Ek is al in die bediening gaan nou na 26 jaar, en ek het nooit een keer een ding in die Bybel gevind wat enigiets anders wat in die Bybel geskryf is weerspreek nie. En ek weet net, dit is nie daar nie. En vandag bestudeer ons een van die geseënste hoofstukke van die Hebreërs, die 7de hoofstuk. En is daar iemand wat nie 'n Bybel het nie, wil ons graag volg met die lees, sal ons graag vir jou 'n Bybel bring, as jy net jou hand sal opsteek. Ek sal sommige van die ouderlinge, iemand hierheen laat kom, en 'n paar kom aan. Iemand steek hulle hande op, daarachter. En dankie broer, en as jy 'n Bybel wil hê, steek net jou hand op, en hulle sal dit na jou toe bring.
Now, the only way that a church can be built, the only way that a man can have faith, is not by his denomination.
Nou, die enigste manier wat 'n kerk gebou kan word, die enigste manier dat 'n mens geloof kan hê, is nie deur sy denominasie, nie deur sy affiliasie nie, maar sy geloof rus nie op die teologie van een of ander mens se idee nie, want dit is min of meer geheel en al mens.
But the only way faith can find its solemn resting place is up on the immovable.
Maar die enigste manier wat geloof sy gewyde rusplek kan vind, is op die onwrikbare en onveranderlike woord van God. Geloof kom deur die gehoor van die woord.
That's how it takes. And when faith is heard and accepted, accepted, it's forever settled.
Dis hoe dit potspat, en wanneer geloof gehoor en aanvaar word, is dit vir altyd bevestig. Niks kan dit ooit meer beweeg nie, maak nie saak wat kom of gaan nie, niks kan ooit daardie geloof verander nie, dink daaraan.
You're anchored, and you no more change for time and eternity. You're anchored forever.
Jy is geanker, en jy verander nie meer nie, vir tyd en ewigheid, jy is vir altyd geanker, want God het, deur een offerande, vir altyd vervolmaak die wat geheilig is, of geroep is.
And faith has such a great place in the Christian, the believer's life, that it can take its stand by the side of
en geloof het so'n groot plek in die Christen, die gelovige se lewe, dat het sy plek kan inneem aan die kant van 'n modderige graf of oor 'n doodskus, waar 'n kostbare baba of 'n geliefde van hierdie lewe na die oorkant oorgegaan het.
And with a stern look of the eagle eye, can look to him who said, I am the
en kom met 'n streng kyk van die arends oog, na hom kyk wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe, en hulle vergeet die dinge wat in die verlede is, hulle strewe na die teken van die hoë roeping.
I'm so glad that God has provided such, and has made it a free gift to all.
Ek is so blij dat God het sodanig beskik het, en het 'n vrye gawe aan almal gemaak het, dis wat kerke moet wees. Kerke beteken nie denominasies of organisaties nie, dit beteken groepe mense van gelowiges wat saam vergader het onder die gemeenskap van die woord.
And in this marvelous teaching here of St. Paul, in the backgrounds, in the former chapters,
en in hierdie wonderlike onderrigting hier van Paulus, in die agtergronde, in die vorige hoofstukke, het hy spesifieke handel met die opperste Godheid van die Here Jesus en wie hy was.
Christ was God made so that man could feel him and touch him.
Christus was God, so gemaak dat mense hom kon voel en hom kon aanraak en in gemeenskap met hom kon hê. Christus, die Here Jesus, was die liggaam waarin God gewoon het. God het vlees geword en onder ons gewoon. 1 Timoteus 3:16. Onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees.
The great Jehovah came down and was made tangible by living.
Die groot Jehovah het neergedaal en is tasbaar gemaak deur in die liggaam van sy eie seun te lewe, het verklaar en het die wêreld met homself versoen.
God was nothing, Christ was nothing short of God, and God,
God was niks, Christus was niks kort van God, en in God was niks kort van Christus nie. Die twee te same het die Godheid lichamelik uitgemaak, een bykie laar gemaak as die engele, sodat hy kon lei. Engele kan nie lei nie.
Jesus was the tabernacle that God dwelt in.
Jesus was die tabernakel waarin God gewoon het. Die Bybel het gesê in die 7de hoofstuk van die handelinge van die apostels, dat tabernakels en brandoffers en gebrande offeranders wou in die heen, maar een lichaam het hy vir my voorbereid.
High be it the most high dwelleth not in tabernacles made with hands, but a body.
Hoe dit sê, die allerhoogste woon nie in tabernakels met handen gemaakt nie, maar een lichaam het hy vir my voorbereid, dat in getabernakel of ingewoon in gemeenskap met die mens.
God permits, as soon as we're through with this chapter here, or through with this book, we want to go back and pick up the book of Ruth.
Laat God toe, zodra ons klaar is met hierdie hoofdstuk, of klaar met hierdie boek, wil ons teruggaan en die boek Ruth optjam, en daarin toon hoe dat God aan ons verband geword het, om die verlorenis weer met homself te versoen, deur gemeenskap en een van ons te word.
The Redeemer must be kinfolks.
Die verlosser moet verband wees, en die enigste manier dat God aan ons verband kon word, is deur een van ons te word. So, hy kon nie engel word en verband aan die mens wees nie. Gisteraand toe ek gesels het met die bedroefde seun, my vernoot, van die moeder wat pas heen gegaan het, het gesê, o broer Bill, ek skat sy is vanaand 'n engel. Ek het gesê, nee, sy sal nooit een engel wees nie, sy is een vrou vanaand, net soos God haar gemaakt het, en sal altyd wees, nooit een engel nie. God het engele gemaakt, Hy het nooit mense engele laat word nie. Hy het engele en mense gemaak. So mense sal nooit engele wees nie. En engele sal nooit mense wees nie. God het hulle verskillend gemaak.
Now, and in Christ becoming flesh to redeem out of that great beyond.
Nou, en in Christus vlees geword het om te verlos uit daardie groot oorkant waar die mens geval het en daardie onsterflikheid deur sonde neergedaal het. Het God neergedaal in die vorm van 'n gedaante van 'n mens aangeneem en het verwant aan ons geword dat hy ons sondes en ons dood kon dra. En een van die illustrasies wat ons gegee het in die vorige lesse, net 'n bietjie agtergrond sodat die nuweling sal verstaan.
God on his road up to Calvary as the sting of death was
God op sy pad op na Golgotha toe, soos wat die angel van die dood op hom was en om hom gegons het. En uiteindelik het dit hom gesteek totdat hy gesterf het. Hy het gesterf tot die son ophou skyn het. Hy het gesterf totdat die maan en die sterre nie hulle lig wil gee nie. Of hoe dat hy dit moes doen om die angel van die dood vas te anker. As hy 'n onsterflike persoon sou gewees het, as hy in die Theofanie sou gewees het, of in die gees was, daaroor het die dood geen beheer nie. Dit moes vlees word dat hy die angel van die dood kon neem.
But when a bee or an insect who stings once stings deep,
maar wanneer 'n by of 'n insek wat steek eenmaal diep steek, sal hy nooit weer steek nie. Hy los sy angel in die vlees.
That's what Christ or God became.
En dis wat Christus ge of God geword het. Christus het in vlees gewoon dat hy in sy eie vlees die angel van die dood kon vasanker. En toe die dood weggetrek het van hom aan die kruis, het dit sy angel agtergelaat. Dit kon 'n gelowige nie meer steek nie. Dit kan 'n zoemende geluid maak. Dit kan 'n gegons en 'n dreigement maak, maar dit kan nie steek nie. Dit het geen angel nie. Die groot Paulus op sy dodemars het uitgeroep en gesê, O dood, waar is jou angel? En graf, waar is jou oorwinning? Maar danksy aan God wat ons oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus, want beide dood en graf het hulle krag verloor. Nou dan, verlede Sondag het ons geneem, moet ons nie bly by die beginsel van die prediking aangaande Christus nie. In die 6de hoofstuk lees ons dit, maar laat ons na die volmaaktheid voortgaan. En ons het uitgevind dat die mense vandag in baie kerke, saam met die Branham Tabernakel en verskillendes, ons lê te veel op 'n studering van die beginsel van Christus. Hy was die seun van Abraham, hy was die seun van so en so, en verder terug, die geslagregisters. Maar die Bybel het gesê, laat ons daardie dinge een kant laat en voortgaan na volmaaktheid. Eerstens moet jy die prediking ken en dan moet jy van al hierdie dinge weet. Laat ons hulle dan een kant sit, het hy gesê, van opstanding van die dode, oplegging van die hande, dope en al daardie dooie artikels van God. Doch hulle het geen lewe in hulle nie, maar die kerk gaan vandag net vir daardie dinge. O, ons glo in die Godheid van Christus, ja seker. Ons glo in waterdoop, ja seker. Oplegging van hande, Paulus het gesê, ons sal dit alles doen as God dit toelaat. Maar in die aangesig van dit alles, laat ons dit nou een kant plaas en voortgaan na volmaaktheid. Nou, die kerk kan nie vervolmaak word deur organisaties nie. Dit draak verder van God af weg, die hele tyd, of verder van mekaar af weg. Ons trek versperrings, ons skei onsself af, het skynbaar nie die geloof nie. Maar dan wanneer ons daar die beginsels van die doktrine achterlaat, as ons poort beweeg na volmaaktheid, dan raak daar die klein dingetjies van nie veel waarde nie. Ons gaan in verhouding in, en ons vind uit dat die enigste manier wat ons vervolmaak kan word, is om in Christus te wees. En ons vind dan uit, deur die leer van die Bybel, dat hoe ons in Christus kom, nie deur waterdoop nie, nie deur oplegging van hande nie, nie deur onderrigting nie, maar deur een gees, word ons allemaal gedoop in een lichaam in, en word deur sy leiding vervolmaak. Dan kyk ons anders. Ons dink anders. Ons tree anders op. Ons lewe anders. Nie omdat dit 'n plig is of ons aan 'n kerk behoort nie, maar vanweë die liefde wat God uitgestort het in ons harte deur die Heilige Gees, wat ons medeburgers van die Koninkryk van God maak, dan is daar geen denominasies of versperrings daarin nie. Ons is almal in een groot liggaam. Nou, ons is gereed om in te gaan op die oggendles binne 'n paar oomblikke. Nog een ding waarby ek graag hier wil kom, dit is dat Paulus sê in die boek van die 7de of die 6de hoofstuk, ons vind hier uit dat ons vervolmaak word in Christus. Dan in die 13de vers van die 6de hoofstuk, net 'n bietjie agtergrond.
For when God made promise to Abraham because
want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon zweer nie, by homself gesweer. God het by homself gesweer, omdat hy by niemand groter kon zweer nie. Nou wil ons teruggaan, laat ons by Galasiërs kom, net 'n paar oomblikke, blaai terug na die boek Galasiërs, en kry Galasiërs 3:16, en ons sal net 'n oomblik hier lees, van waarby hy gesweer het.
Now to Abraham and his seed, were the promise made, he saith not,
nou is aan Abraham die belofte toegesê, en aan sy saad, hy sê nie, en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, aan die saad, dit is Christus. Nou as jylle sal oplet, lees dit nou mooi, waar jylle lees, aan Abraham en sy saad, enkelvoud, is die beloftes meervoud toegesê. Abraham en sy saad, nou die saad van Abraham was een, wat Christus was, en vooraf beeld Isaac. Maar Abraham het baie kinders gehad. Hy het een gehad voor hy Isaac gehad het, wat die verslapping getoon het van die ongeloof van Sarah, wat wou hy Hannah moes die kind bring, het gedink dat sy te oud was, en God moes omweg vind van die weg wat hy beloof het om dit te doen. Maar God hou sy belofte, maak nie saak hoe onredelik dit mag lyk nie, God is verplig tot sy belofte. En Sarah het gedink dat sy miskien vir Hannah, of Hagar liever, haar diensmaag kon laat geboorte gee aan 'n baba deur Abraham, en sy sou dit aanneem, en dit het Ismael geword, wat 'n doring in die vlees was, van toe af tot nou, steeds 'n doring in die vlees, want daar het die Arabiere voortgekom, en hulle was maar altyd so. Nou, elke keer wanneer jy die naakte woord van God nie glo neem, en een of ander manier aanvaar, sal dit voort aan 'n doring in jou vlees wees. Vat jy net wat God gesê het. As hy dit gesê het, is dit net wat hy bedoel. O, geseën sy naam. Neem net sy woord, maak nie saak wat probeer, sy stap nie. Sê, wel, dit beteken nie regtig dit nie. Dit beteken net wat dit sê, wanneer God 'n belofte maak.
Now, if we'll notice closely, Abraham and his seed were the promise.
Nou, as jy mooi sal oplet, Abraham die belofte is toegesê en aan sy saad. Een was die saad enkelvoud, en die ander was beloftes. Dat's meer as een belofte en meer as een persoon wat ingesluit is in die saad van Abraham. Sien, daar's een saad, maar baie mense van hierdie saad, sien, hulle was nie slegs Abraham alleen of aan Isaac alleen nie, maar dit was aan al die saad van Abraham. Die beloftes is gemaak aan ieder en elke individuele saad van daardie saad. Het julle dit? Daarom neem ons, wat dood is in Christus volgens die skrifte, ons neem Abraham se saad aan en is erfgename volgens die belofte. Nie deur by 'n kerk aan te sluit of die vorm van dooie artikels of so voortsien, maar deur wedergeboorte te wees van die gees van Christus, is ons Abraham se saad en is mede erfgename saam met hom in die koninkryk.
Then we go on to read then, just a little further now. God making an oath, now the 17th verse of the 17th.
Dan gaan ons voort met lees, dan net 'n eentjie verder nou, God wat 'n eed afleen. Nou die 17de vers van die 6de hoofstuk. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wil toon, dit met 'n eed gewaarborg.
Oh, let's just rest now a few minutes.
Wow, laat ons nou vir 'n paar minute stilstaan. God wil nog krachtiger. Nie dat hy moes neem, maar om dit 'n seker ding te maak. Nou, ons het al reeds gevind dat God vlees geword het, onder ons gewoon het, hoe dat hy homself teenoor die wêreld gemanifesteer het. Toe hy die vrou wat egbreek gevind het, gesê, ek doen dit nie, ek veroordeel jou nie, gaan sondig nie meer nie. Toe hy die siekes gevind het, het hy opgetree net soos hy sou moes optree, want hy was God. En hy het die siekes genees, hy het die dooies opgewek, hy het die sondes vergewe, maak nie saak hoe hulle was, en hoeveel, en hoe afgedwaal nie, hy vergewe hulle in elk geval, as hulle gewillig was om te kom vra.
Now, notice, if God acted any one time,
nou let op, as God een keer opgetree het in 'n sekere omstandigheid, en as daar dieselfde omstandigheid weer voorkom, moet hy die tweede keer optree soos hy die eerste keer gedoen het, of hy is onregverdig, sien? Maak nie saak hoe erg jy in sonde is, hoe gevalle jy mag word nie, hy moet teenoor jou optree soos hy teenoor daar die gevalle vrou het, of hy het toe verkeerd opgetree. God se optrede is sy persoon, en wat hy in sy optrede is, verklaar sy persoon. En dis hoe jy is in jou optrede in die lewe, sê wat jy is. Soos ons gehad het en deurgegaan het, 'n les of twee gelede, die Methodist wil verklaar, wanneer jy uitroep, het jy dit. Die Pinkster sê, wanneer jy in tale gespreek het jy dit. Die Skudder sê, wanneer jy skud, het jy dit. Die Pennsylvania Skudders. En ons vind uit, hulle is allemaal verkeerd. Jou lewe verklaar dit. Jou persoon verklaar wat jy is. Een mens word geken aan sy werke en wat jou lewe ook al is. Jy het die ou story al gehoor. Jou lewe praat so hard, ek kan nie jou woorde hoor nie. So wat jy ook al is, is jy. Die lewe wat jy lei, toon wat soort gees in jou is. En dan mag jy die verkeerde ding naboots, of die rechte ding naboots, moet ek sê. Jy mag dalk 'n Christen naboots, maar daar sal vroeg of later 'n tyd kom wanneer die stremming sal kom. Dan sal dit wys wat jy is. 'N Ketting is so sterk soos sy swakste skakel. Toe Christus die Seun van God aan die toets onderwerp is, het het gewys wat hy was, sekerlik. Wanneer jy aan die toets onderwerp word, sal dit bewys wat jy is. Jou lewe reflekteer altyd wat aan jou binnenkant is. Vroeger of later, wees seker, jou sondes vind jou nie uitneem. En dis wat ons probeer sê.
Jesus sê in St. John 5:24, he that heareth,
Jesus het gesê in Johannes 5:24, hy wat hoor, nie hy wat skud, hy wat spreek nie, hy wat my woord hoor, en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en kom nooit in die oordeel neem, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
It's your faith, and your faith confessed by your lips.
Dis jou geloof, en jou geloof bely deur jou lippe, manifesteer aan die mense wat kan hoor, maar jou lewe is oop vir almal, so maak nie saak hoe seer jy dit probeer voortdoen, en dit doen nie, dit sal nooit werk nie, dit moet in jou wees, dis die ware kern van die hele story. Jou persoonlike geloof in die opgewekte Christus as jou verlosser, dat hy aan die regterhand van God is, in jou plek optree vanmôre, soos jy in sy plek hieronder optree as 'n getuie. 'N Getuie moet optree in die plek van iemand, vir jou staan as 'n getuie, en soos jou lewe hier reflekteer, wat jou getuienis aan Christus is, reflekteer dit daar en dit reflekteer hier. En hy is daarbo, want wat hy vir jou is, reflekteer beide daar en hier. So jy word, deur jou geloof, word jy gered, en dit alleen. So, sensasies, emosies, gevoelens, enigiets, het glad geen plek daarin nie. Nou, moet nie verkeerdelik dink dat ek nie in hierdie emosies glo nie, sekerlik. Maar waar by ons nou is, by hierdie mense van hierdie dag probeer indrom is nie emosies nie.
The devil has took those things and went wild with the people.
Die duivel het daar die dinge gevat en wild geword met die mense. Hulle ewige bestemming op 'n emosie laat baseer. Uitroepery, spreek in tale, elke Sondag kerk toe gaan, optree soos 'n Christen, dit sal niks baat op daardie dag nie. Tensy 'n mens wedergebore word en jou lewe reflekteer wat jy aan die binnekant is, sien nie jou emosies nie. Jy sou bloed op jou hande kon hê, jy sou kon spreek in tale, jy sou die siekes kon genees, jy sou berge met jou geloof kon versit. En jy is nog steeds niks. 1 Korintiërs 13, sien.
It's got to be something happened by birth which comes from God and God brings a new birth.
Dit moet iets wees wat deur 'n geboorte gebeur het wat van God afkom en God bring die nuwe geboorte in jou in en gee jou 'n deel van homself. Dan is daar die dinge. Jy is 'n nuwe skepsel. Ek gee vir hulle ewige. Ons het die woord ewig deurgegaan, vir altyd is 'n tydsbestek. Ewigheid is vir altyd en vir altyd. Maar daar's net een ewigheid. En ons vind uit dat jy ewige lewe ontvang. En die woord in die Grieks is zoe, wat God se lewe beteken. En jy ontvang deel van God se lewe wat jou 'n geestelike seun van God maak. En jy is net so ewigdurend as wat God ewigdurend is. Jy het geen einde nie, geen plek om te stop nie, want jy het geen plek om te begin gehad nie. Enigiets wat 'n begin het, het 'n einde, en dit sonder 'n begin het geen einde nie. Hoe lief is ons nie vir daardie kosbare woord nie? Hoe behoort die Christen nie gevestig te wees in die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die heiliges? En nie rondgegooi te word van plek tot plek en by verskillende kerke aansluit nie. Enige kerk waarin jy wil behoort is in orde, solank jy 'n Christen is. Maar stel eers die eerste ding wat daardie geboorte is, wat jou verwant aan God maak, soos wat God verwant aan jou geword het. Hy het verwant geword dat hy jou kon opwek. Voor hy jou kon opwek, moet hy jou ewige lewe gee. Toe moes God verwant word om die dood te ondergaan, om jou op te wek. Dan moet jy verwant word aan hom ten einde in te gaan in die opstanding. Sien julle wat dit is? Dis net 'n rooi. God het jy geword sodat jy God kon word. Sien, God het deel van jou geword, vlees, sodat jy deur sy genade deel van hom kan word. Dis al om ewige lewe te hê. Net 'n pragtige beeld en oom, ons hou daarvan. Nou, daarom het God, omdat hy nog kragtiger het nie nodig gehad nie, maar hy was gewillig om dit te doen. Ek is so bly daaroor, is julle nie? Dat ons God gewillig is. Kyk, wat as hy nie lankmoedig was nie? Wat is die vrugte van die Gees? Liefde, vreugde, geloof, vrede, lankmoedigheid. Dis 'n deel van God wat in jou is. En kan verdraagsaamheid. Verdra mekaar se laste. Mekaar vergewe, soos God om Christus onwil jou vergewe. Die Gees van God in jou laat jou so word. En toe God hier op aarde was en jy geword het, sonde geword het, dat hy jou sonde opgeneem het, dit vir jou gedraai het en jou straf daarvoor betaal het, God is lankmoedig, verdra ons laste. En dan is hy 'n goeie God. As jy graag sekere dinge op jou manier wil hê, jy weet, is God goed genoeg om dit te doen. Hy hou daarvan om jou gelukkig te maak. Hy wil graag, hy is liefde. En sy groot liefde verplig hom om self somtyds neer te buig, om jou die dinge te laat kry wat jy wil hê. Kyk na Thomas. Na die opstanding, Thomas wou nie glo nie. Oom, hy het vandag baie kinders. Maar Thomas het gesê, nee, ek sal 'n paar bewyse moet hê. Ek sal my hande in sy sy moet sit. En in sy, my vingers hier in sy hande, voor ek dit sal glo. Ek gee nie om wat julle sê nie. Sien, hy was net daar heeltemal buite die skriforde. Jy is veronderstel om dit te glo. Toen het hy gesê, Ek sal een of ander soort getuienis moet hê om dit te bewys. En Jesus het verskyn. Hy's goed. Kom aan, Thomas. As dit is wat jy wil hê, wel, hier is dit. Jy kan dit kry. Dis hoe ons is. Ons sê, Here, ek moet in tale spreek. Ek moet uitroep. Ek moet oog gaan voort. Ek sal jou dit laat kry. Hy is goed. Toe het hy sy hande in sy sy gesteek. Toe het hy gesê, o, dis my Here en my God. Hy het gesê, nou Thomas, jy glo omdat jy gesien het. Maar hoeveel groter is hulle beloning, nie wat geen bewyse het nie, en dit nogtans glo. Daar is dit, dis waartoe ons moet kom. Hoeveel groter is hulle beloning wat niks gesien het nie, maar dit nogtans geglo het. Dis 'n geloofsdaad, dat ons dit aanvaar. Nou, ek glo tekens volg die gelowiges, maar laat ons eerste dinge eerste plaas. Jy kan tekens hê, daarsonder. Paulus het gesê jy kan. Hy het gesê, al sou ek in tale spreek, soos beide manne en engele, is ek niks. Al kan ek berge versit, met my geloof is ek niks. Ek kon die Bybel verstaan, op so 'n manier dat ek al die verborgenhede van God ken, is ek niks. Sien dus, gawes van die Heilige Gees, sonder die Heilige Gees.
The Holy Spirit is God. God is love. Joy.
Die Heilige Gees is God. God is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, sagtheid, geduld. Dis die Gees van God. Dis wat God opwek in die laaste dae deur daardie Gees.
Now, not willing, God more willing.
Nou, omdat hy nie, het God, omdat hy nog meer krachtiger aan die erfgename van die belofte wil toon. God, omdat hy nog krachtiger die erfgename wil toon. Wie is die erfgename? Ons wat dood is in Christus, neem Abraham se saad aan en is erfgename.
Does that soak in? Amen. We are heirs.
Wat sing dit in? Ons is erfgename van die koninkryk van God, deur 'n gesworde belofte. God het nie nodig gehad om te sweer nie. Sy woord is volmaak, maar hy het ook gesweer by homself, want daar was nie 'n groter een nie. Soos ons verder lees, net 'n oomblik, luister. Die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wil toon, dit met 'n eed gewaarborg. Onveranderlikheid, die onveranderbare, God kan nie verander nie. Hy moet dieselfde bly. En as God een siek persoon genees het, kan hy nooit sy houding verander nie. Vergewe God een sondaar, een prostituut, kan hy nooit sy houding verander nie. Die onveranderlikheid, die nie verander nie van God se woord. God het gesê op een plek, ek is die Here wat al jou krankhede genees. Hy moet daar behou, want hy is oneindig. Hy het tot by die einde geweet van die begin af. Nou, ek kan sê, ek sal dit doen. En die Bybel het gesê, ons behoort te sê, as die Here wil. Want ek is 'n sterfling. Ek weet nie. Soms moet ek op my woord teruggaan. Maar God kan nie op sy teruggaan nie. Hy is God. En hy het een ding gevra. As jy kan glo, o Christus, as jy kan glo, is alle dinge moontlik. As jy kan glo, dis al. Jy, as jy kan, daar's die vraag, maar nie die vraag op God se woord nie, vanweë sy onveranderlikheid. Hy kan nie verander nie. O, wonderlik. Nou luister, soos ons daaraan lees. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God so leef. Onmoontlik. 'N onmoontlikheid en onveranderlikheid is prakties dieselfde woord. Kan nie verander nie. Kan nie beweeg nie. Dit moet vir altyd dieselfde bly. Kan nie verander word nie. Die onveranderlikheid en die onmoontlikheid. En twee, deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lief. Het ons twee dinge? Ja, eerste, sy woord het gesê hy sou dit doen. Die tweede was hy het 'n eed daaroor gesweer. Hy sou dit. O, Christus, watter tipe mens behoort ons te wees? Waarom sou ons rondgegooi word en rondhardloop en die dinge van die wêreld aanvaar en optree soos hierdie 1957 gestoomlynde model Christendom? Ons wil die oudste tipe wees wat God op sy woord neem en daardie dinge wat nie was neem, noem asof hulle was. As God so gesê het, handel dit af. Abraham, aan wie die belofte gegee is, aan hom en sy saad.
Hy het die dinge wat nie was nie genoem, asof hulle was, want dit was God se belofte, geweet dat God nie kon lieg nie. Hy het hom dit beloof, en hy het dit geglo, en soos die jare verby gegaan het, en die belofte skynbaar verder weg geraak het vir die natuurlike oog, het dit vir Abraham nader gekom. In plaas van swak te wees en te sê, ja, miskien is daar nie so iets soos goddelike genesing nie. Miskien het ek verkeerd gepraat. Miskien is daar nie so iets nie. Miskien was ek verkeerd in al my opvattinge. Dan wys dit een ding, dat jy nie wedergebore is nie. Want dus, ons het verlede Sondag deurgegaan, net 'n eentjie verder terug in die hoofstuk. Want dit is onmoontlik vir 'n mens wat eenmaal die hemelse gawes en dinge gesmaak het, om af te dwaal en homself tot bekering te vernuwe. Absoluut, geheel en al onmoontlik. Want hy wat uit God gebore is, doen nie en kan nie sonde doen nie. Want die saad van God bly in hom en hy kan nie sondig nie. Die saad van God is die woord van God. Geloof kom deur die gehoor van die woord. Die offerande is gemaak, dis alles verby. Nou, as jy verkeerd doen, sal God jou daarvoor laat betaal. Maar as jy dit doen, jy verkeerd is, doen jy dit nie opsetlik nie. 10de hoofstuk, 47ste vers, meen ek, want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid gekry het, maar nadat jy eenmaal gebore is, het jy die waarheid, nie die kennis daarvan nie, maar het jy die waarheid aanvaar en het dit 'n werklikheid geword en jy's 'n kind van God vir tyd en ewigheid. God het gesweer dat hy dit sou doen. Jesus het gesê, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewigdurende lewe. En ek sal hom opwek op die laaste dag. Hy sal nooit na die oorde kom nie. Hy het oorgegaan van die dood na die lewe. Nou met 'n eet soos daardie, God wat wil hê dat ons dit moet ontvang. Nou let op wat hy hier sê, Paulus, wat met die kerk praat. Onmoontlik is dat God so lieg, pragtige bemoediging kan hê. Ons, nee, wel, as die Baptiste my nie recht behandel neem, sal ek na die Methodist toe gaan. Nee, sien?
We should have a strong consolation who has fled for refuge to lay hold upon the hope.
Krachtige bemoediging kan hem, ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorleem. Nou, by die lees van die laaste, en ons het het as 'n anker van die siel.
The hope, the swore oath of God.
Die hoop, die gesworen eed van God. Ons het het as een anker van die siel, wat veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel. Laat ons net een oomblik praat oor die voorhangsel. Ons het het verlede sondag aand nie te goed aangeraak nie. Binnenkant die voorhangsel. Die voorhangsel is die vlees. Die voorhangsel is wat ons weerhou daarvan om God te sien, van aangezig tot aangezig in die kerk. Die voorhangsel is wat ons weerhou daarvan om die engele te sien in hulle posisies van môre wat staan by die sitplekke. Die voorhangsel is wat ons weerhou daarvan om hom te sien. Ons is verberg agter die voorhangsel en daar die voorhangsel is die vlees. Ons is seuns en dogters van God. Ons is in die teenwoordigheid van God. Die engele van die Here trek laar rondom die wat hom vrees. Ons is in die teenwoordigheid van God, die heeltyd. Ek sal julle nooit verlaat nie, ook sal ek julle nooit begewe nie. Ek sal met julle wees selfs in julle, tot aan die volleinding. Maar die voorhangsel is die vlees. Dis wat ons ooit sy teenwoordigheid hou. Maar vir die siel, die gees, deur ons geloof, weet ons dat hy ons sien. Hy staan by ons. Hy is nou hier. Daar by Dothan, een oggend, is 'n ou profeet omsinge deur 'n leermag en sy diensknegt het uitgegaan en gesê, O Vader, die hele omgewing is deur die vreemdeling omsinge. En Elia het opgestaan en gesê, Wel seun, daar is meer by ons as wat daar by hulle is. Hy het sy oog geklip en rond gekyk. Hy kan niks sien nie. Hy het gesê, God, ek wil hê dat u sy oog sal opmaak, die voorrang sal wegneem. En toe die voorhangsel voor sy oor afval, was daar strijdwaans van vuur, om daar die ou profeet, die berg, was vol vuur van engele en strijdwaans. Daar het julle dit. O, toe kon Gehasi sê, ek verstaan nou, sien, die voorhangsel het gesak, daar is waar die hindernis is.
Veil is what keeps us
Hier is dit. Hou dit styf vas. Die voorhangsel is wat ons weerhou daarvan om te lewe soos ons moet. Voorhangsel is wat ons weerhou daarvan om die dinge te doen wat ons werklik wil doen. En God het versleut geraak in die vlees en die voorhangsel is in twee geskeur. En God het weer God geword en hy het die voorhangsel gelig waarin hy homself verberg het. Dis die opstanding van die Here Jesus. Bewys vir ons dat in hierdie sleur waar in ons nou verberg is, deur geloof, glo ons dit en neem dit aan. En wanneer hierdie voorhangsel in twee geskeur word, sal ek in sy teenwoordigheid ingaan met hierdie versekering en die wete dat ek ken hom in die krag van sy opstanding. Met die komst van die Here Jesus sal hierdie voorhangsel weer opgelig word op 'n vervolmaakte wyse, sodat ek sal wandel en praat met hom as my verlosser en my God, wanneer hy die troon van Dawid inneem en ons sal vir altyd in hierdie voorhangsel lewe nadat dit vervolmaak is. Maar hierdie voorhangsel het sonde in hom. Dit maak nie saak hoe. Moet nooit aan daardie verheerlikte liggaam dink op hierdie aarde nie. Dit moet sterf, net soos wat jou siel moet sterf om weergebore te word. En die vervolmaking, nie vlees sitte eet nie, en dit doen, en die liggaam vervolmaak, jy sal dit nooit heen nie, en jy moet hiermee ophou, en dit doen nie, dis wetties. Ons glo nie in die wettiese vorms van verlossing nie, ons glo dit dat ons deur genade gered word, en dis nie jy nie, jy het niks daarmee te doen nie, dis God se uitverkiesing wat dit doen. Niemand kan na my toe kom tensy my Vader omtrek nie, dis reg, en hy, al wat Jesus kom doen het, was om diegene te kry wat die Vader vooraf geken het, en hulle uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Hulle word seuns en dogters van God. Amen. Nie hy wat hardloop of hy wat wil nie, maar God wat genade betoon. God wat dit doen. Jy kan nie spog nie, glad nie. Daar is nie 'n ding wat jy gedoen het nie. God deur genade het jou gered. Nie jy self nie. As jy dit doen, het jy iets om oor te spog, maar jy het niks te spog nie. Alle lof gaan na hom, dis hy. Dan het hy jou die sekere hoop gegee, gesweer deur 'n eed, die onmoontlikheid vir sy kinders om ooit verlore te gaan. Nou, hulle kry slaaf vir verkeerd doen. Jy maai wat jy saai, jy kry dit. Moet nou nie dink jy gaan net voort en sondig, kom weg daarmee nie. As jy dit doen en daardie houding het, wys dat jy is nooit wedergebore nie. Het julle dit? As jy steeds begeerte in jou het om verkeerd te doen, dan is jy nog verkeerd, sien. Want hy het vervolmaak vir altyd die wat is. En daardie diere onder die Ou Testament, onder wettiese daam, jaarliks geoffer, voortdurend, kon nooit sonde wegneem nie. Maar wanneer ons hande op sy hoof plaas, en ons sonde bely en wedergebore word van die Gees van God, het ons geen begeerte tot sonde meer neem. Sonde het van jou af weggegaan. Dis vir tyd en ewigheid. Jy sal foute maak, jy sal faam, jy sal opsetlik verkeerd doen, jy sal soms gaan en dinge doen. Dit beteken nie jy is verlore nie. Dit beteken dat jy reg gehelp gaan word. My seentjie baie keer, my kinders sal dinge doen. Julle sin doen dit ook. Wat jy, hulle weet is teen jou reels, en hulle weet wat om te verwag wanneer hulle dit doen. Hulle gaan 'n pak ry daaroor, somtyds 'n goeie een, maar dis steeds jou kind, sekerlik. Dis onmoontlik vir daardie mens om ooit weer weg te raak, wat eenmaal uit ewige lewe gebore is. God is nie in die hand se gewer nie. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewigdurende lewe en sal nooit na die oordeel kom nie, maar het van die dood tot die lewe oorgegaan. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis God se belofte. Nou, as jy voortgaan sê, wel, dan kan ek doen net. Ek doen altyd wat ek wil doen. Maar as jy 'n Christen is, wil jy nie die ding doen wat verkeerd is nie. Want die eerste lewe in jou, die eerste grondlegging. As jy verkeerd wil doen, wys dat die verkeerde ding is hier binne. Hoe kan bitter en soet water uit dieselfde fontein kom? Toe was jy heel deur mekaar, op een of ander soort emosie, of fabelagtige iets, nog 'n sensasie, vergeet daarvan, gaan terug, altaar toe en sê, God, neem my ou sondige lewe weg, en plaas my in so'n toestand, dat my hele begeerte, hy wat uit God gebore is, sondig neem, dis reg, hy het geen begeerte om so te maak nie. Verseker sal die duivel hom hier en daar uitvang, maar nie opsetlik nie. Die Bybel het so gesê, die duivel sal hom uitvang nou en dan, sekerlik sal hy. Hy het 'n struik probeer stel vir ons, Here Jesus. Hy het vir Moses en hom gevang. Hy het vir Petrus en hom gevang. Hy het vir baie, maar Petrus het homself verloon. Maar toe het hy gegaan en bitterlik geween. Daar was iets in hom. Toe die duivel uit die ark gelaat is, die kruid uitgegaan, hy het rondgekruis. Hy was nou wel in die ark, maar toe hy uitgegaan het, was sy aard anders.
He could eat all the old dead carcasses he wanted to and be satisfied. Why, he was a crow to begin with.
Hy kon al die ou dooie karkasse eet wat hy wou en versadig wees. Waarom? Hy was 'n kraai van die begin af. Hy was 'n aasdier. Hy was niks werd nie. Hy was 'n huigelaar wat saam met die duif op die stallasie gesit het. Net so groot soos die duif was, hy kon enige plek vlieg waar die duif kon vlieg. Maar hy kon goeie kos eet, net soos wat die duif eet. En dan kon hy verrotte kos eet, wat die duif nie kon eet nie. Want die duif is van 'n ander samestelling. Sy is 'n ander maaksel. Sy is 'n duif. En die duif kan nie verrotte kos verteer nie, want sy het nie enige gal nie. En 'n mens wat gebore is uit die gees van God, word 'n duif van God. Sy aard, sy verandering, sy opset. Ja, meneer, sit jy die gees van die duif in die kraai, sal hy nooit op 'n dooie karkas gaan sit nie. As hy per ongeluk daar land, sal hy beslis gou wegkom. Hy sou dit nie kon hanteer nie. En 'n mens wat gebore is uit die gees van God, kan nie verdier nie. Hy mag op 'n tyd in 'n kroeg beland, maar hy sal God daar het pad gaan. 'N Vrou mag hom uitloop, hom laat omdraai, maar hy sal sy kop weer draai. Hy sal God daarvan afvat. Waarom? Hy is 'n duif. Dis reg. Jy gaan hom nie kill nie, omdat hy weet, my skape ken my stem, en hulle sal nie 'n vreemdeling volg nie. Hy is 'n duif van die begin af. Daar is dit waarvan hy praat, die eintlike iets wat daar binne anker. Let nou mooi op, God het gesweer, word het, en ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel. Die voorhangsel, God het neergedaal, versloier in vlees, om wat te doen, om homself te toon. Hy moes hom versteek, want ons kon hom nie sien nie. En hy het achter die sluier geskuil, en die sluier was wie? Jesus. Nie ek wat die werke doen nie, my Vader, het Jesus gesê. My Vader woon in my, ek werk, die Vader werk, en ek werk hiernatoe. Hier is hy as die versluierde een, wandel in die vlees, God Immanuel, God met ons, God was in Christus, het die wereld met homself versoen. Hier is hy, het rondgewandel.
Now, he came down and made a sanctification or provision or propitiation.
Nou, hy het neergedaal en heiligmaking gemaakt, of voorsiening, of versoening, dat deur sy dood geoffer is, die prys van sonde betaal is, dat hy so kon terugkeer en in ons woon. Dan is die geloof wat ons het, 'n versleurde geloof, of 'n versleurde persoon. Daarom kyk ons nie na die dinge wat ons in hierdie sluier sien nie. Die sluier het opvoedings, en dit doen dinge en spreek dinge, dis 'n wetenskaplike ding. Maar die geest van die lewende God, wat hier binne woon, noem daar die dinge wat nie was nie, asof hulle was, as God so gesê het. Daar is jou versleuring, ons is in die sluier. Nou, eendag sal hy hier die voorhangse lig, nie gebore uit 'n vrou, deur die seksbegeerte van 'n man en vrou nie, maar deur die wil van God sal hy spreek, en sy sal gebeur. Dan sal ons 'n liggaam hê, soos sy eie verheerlikte liggaam. Ons sal versleurd wees, sodat ons met mekaar kan praat, mekaar se hande skud. Nou, wanneer ons hier vandaan gaan, is daar 'n tabernakel, 'n Theofanie, slechts 'n beeld van 'n mens, wat nie eet nie, nie drink nie, nie slaap nie, vir altyd wakker is. Dis daarin dat ons gaan. Maar hulle wag onder die altaar roep, Here, hoe lank nog, om weer terug te keer, want hulle wil mekaar se hande skud. Hulle wil gaan sit en eet en met mekaar praat. Hulle is menslik. Geseën sy die naam van die Here, toe God die mens dat sy eie beeld gemaakt het, aan die begin, het hy hom so gemaakt. Hy het gemeenskap gehou met mekaar, want ons ken mekaar. Ons hou van die dinge wat God ons gemaakt het, want ons is so gemaakt. Met sy groot koms sal hulle wat gereed is, so wees vir altyd, onsterflik, sal ons in sy gelykenis staan. O, geseën sy daar die naam van Christus. En nou het ons die onderpand van ons redding, waar ons om aan neem as ons persoonlike verlosser, as ons geneeser. Al hierdie ander vergoedings is die dividende wat op die versekeringspolis betaal word. Amen. Julle weet wat 'n versekeringspolis is. Jy kan dividende daarop trek tot die sigwaarde kom. Sekerlik, jy kan dividende trek. En ons trek nou dividende. Maar die ding, sodra ons dividende trek, word die vergoeding weer opgebou. 'n versekeringsagent het een keer vir my gesê, "Billy, ek sal graag 'n bietjie versekering aan jou wil verkoop." Ek het gesê, "Ek het 'n bietjie." My vrou het omgekyk na my. Nou niks teen versekering nie, maar sommige mense is onderverseker. Toe draai hulle om, het gesê, "My vrou het my aangekyk snaaks, het jy versekering?" Ek het gesê, "Sekerlik." Sy het niks daarvan geweet nie. Hy het gesê, "Wel, Billy, wat 'n soort versekering het jy?" Ek het gesê, "Blye versekering, Jesus is myn. Wow, wat 'n voorsmaak van heerlikheid rein. Wedergebore rein deur sy bloed. Is daar nou vrede in my gemoed?" Hy het gesê, "Dit is baie goed, Billy." Hy het gesê, "Maar dit sal jou nie hier in die begraafplaasplek gee nie." Ek het gesê, "Maar dit sal my uitneem. Dis die groot ding. Ek is nie bekommerd oor daar inkom nie. Ek is bekommerd oor uitkom. En omdat ek die versekering het, deur die gesworde God van die ewigheid, dat hy my weer sal opwek na die gelykenis van sy seun aan die laaste dag, sal ek moedig wandel en 'n vertroosting hê en 'n anker vir die siel dat terwyl ek in hierdie voorhangsel is, is daar 'n onsigbare iets wat my veranker het oorkant teen die rots van die eeue. Wanneer die water spring en spat, maak dit geen verskil nie as die doodgevaar op enigiets ons nie van die liefde van God skei nie. My anker hou binne die voorhangsel. Laat die vloede opkom, laat haar spat, laat ongelowiges kom. Die wedergebore gelowige het 'n anker. Jy kan nog nie deur hierdie voorhangsel sien nie, maar ek weet my anker hou oorkant teen die rots van die eeue, wat 'n gesworde belofte is dat hy my sal opwek aan die laaste dag. En wonder, jy kan die dood in die gesig staar en sê, "Waar is jou angel? Graf, waar is jou oorwinning?" Maar dankse God wat ons oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus nie. Ons is in die voorloper, o hoesten. Ons gaan nie by die les uitkom nie. Ons het 'n voorloper vir ons gehad, 'n voorloper. Het julle ooit opgelet in die ou dae van die weste? Ek het dikwels oor die ou spore gegaan, 'n voorloper of verkenner. Wanneer die trekbaans aan vergaan was oor water, het die verkenner vooruit gehardloop. En hy het die stamme Indiane gesien, het hy hulle vermy. En hy het gesien waar daar 'n waterfontein was. Hy het hom teruggehas om die leer van die trekbaans te sê, "Druk die perde aan, hou goeie moed almal, want net oorkant die berg is daar 'n groot waterfontein." Hy is 'n voorloper. En hier die voorloper, die mens was eens vasgepind deur die duivel onder snel vuur, maar iemand het die masjiengeweerstelling ingeneem, dit was Jesus. Die voorloper het ons vooruit gegaan en Satan het daar gestaan met 'n masjiengeweer, ons vasgepind altyd in knegskap en bevrees vir die dood. Hy het daar die fontein bewaak, verseker het, hy is die opdrag gegee, omdat ons gesondig het en daarvandaan verdryf is. Maar die voorloper Christus het ingekom en die stelling gevat. Het julle daar die lied, "Hou die fort, want ek kom weer," gehoor? Hou die fort, niks sal ons dit inneem. Ons wil dit nie nog langer hou nie. Christus het die fort ingeneem. Halleluja! Die deur is oop. Daar is 'n fontein oop in die huis van God, in die stad van David, om te reinig, vir reinheid van die onreine. Ons voorloper het al binne gegaan vir ons. Die voorloper, hy sê vir ons, daar's 'n plek net bokant, oorkant, waar jy nooit sal oud word nie, waar daar geen plooie sal wees nie, waar jy nie Max Factus sal hoef te gebruik om jy mooi te laat lyk vir jy mans nie. Die voorloper het alleen gegaan. Daar's nooit 'n plek waar jy oud en vermoeid en bewerig word nie. Daar's 'n plek waar jy nooit siek sal word nie, waar die baba nooit 'n koliek sal hê nie, waar jy nooit 'n vals sal verloor of 'n tand neem om 'n valse te kry neem. Halleluja! O, geseend sy sy naam! Hy het binne gegaan en onsterflik sal ontstaan in sy gelykenis eendag daar oorkant. Die ster en die son sal hulle oortref in glans. Sekerlik, die voorloper het ons vooruit gegaan. As voorloper gegaan, vir ons ingegaan het, Jesus, wat volgens die orde van Melchisedek, 'n hoë priester geword het, vir ewig. Hierdie groot voorloper het ons vooruit gegaan, 'n weg berei. Hy het geword uit gees, die groot fontein van die reënboog van God, wat geen begin of geen einde gehad het nie. Hy was vir ewig God. Hierdie ligstraal het uitgegaan. Dit was 'n straal van liefde. Dis die hoof een, rooi. Die volgende kleur volg wat blou was. blauw die getrouw het. Volg net daarna gevolg was ander kleren, weer die 7 volmaakte kleren, wat die 7 geesten van God is, wat uit daar die groot fontein gegaan het, of daar die groot diamant waarvan Jesus gepraat het. Daar die groot diamant is een stukje van afgesplits, om hier die kleren te reflecteren. God het vlees geworden en onder ons gewoon, dat hij zijn goedheid en genade onder ons kon reflecteren, door gaves en tekens en wonders. Daar die hele groot leenboog het tot de Theofanie geraakt, van na die beeld soos een mens gemaakt. Toch, hij was nie een mens nie. Hij het nog nie vlees gehad nie. Hij was een Theofanie. Moses het gesê, ek wil jy graag sien. God het hom in die rots verberg. En toe hy voorbij gegaan het, het hy sy rug gekeer. Moses het gesê, dit het gelijk soos die rug van een mens. Wat het toe gebeur, een dag daar, toe Abraham in sy tent gesit het, ons sal vanaan daarby kom. Toe Abraham in sy tent gesit het, het God na hom toe gekom in een lichaam van vlees. O, sê julle, broer Branham, hy was, ons sal hom hier vir Abraham kry ontmoet van tevore, in die orde van Melchizedek, een lichaam van vlees, wat God was, sekerlik was dit, hy was God in vlees. Julle sê, waarom dan, broer Branham, moes hy terugkom en gebore word? Hy is toen nie gebore nie, hy is net geskep, een lichaam waarin hy gewoon het. Melchizedek was die koning van Salem, wat die koning van Jerusalem is, wat die koning van vrede is, wat nog vader, nog moeder, nog begin van daar of levenseinde gehad het. Jesus het beide vader en moeder gehad, en een begin van daar en levenseinde. Maar hy is gemaakt volgens die orde van Melchizedek, wat geen begin van daar of levenseinde gehad het nie. Melchizedek was God self. Melchizedek was Jehovah God, diezelfde een wat Abraham ontmoet het, jaren later, voor sy tent, het sy rug na omgekeer gehad. Hy het gesê, waarom het Sarah gelag? Dit is recht. Hy was die een wat daar gestaan het, oorkant na Sodom toe gekyk het. Abraham het hom herken, want binnenkant sy voorhangsel was 'n anker wat daar die belofte gehou het. Nie omdat hy een of ander sensatie gehad het nie, maar God het hom die belofte gemaakt. En toe hy in aanraking gekom het met daar die groot magneet, het hy geweet, dit is in daar die vlees. Hy het uitgestap saam met Abraham, en een keer daar, hy het Abraham vertel, het gesê, aangezien sal ek hierdie dinge van Abraham weerhou, aangezien hy die erfgenaam van die wereld is, ek sal dit net nie doen nie. So Abraham, ek sal jou sê, wat ek op my pad is om te doen, ons neem dit vanavond op, daar in Sodom, en wat hulle allemaal so gaan doen. En net nadat hy Abraham gesien het, het hy weer in die ruimte teruggegaan.
A man that stood there and had dust on his clothes.
Een man wat daar gestaan het en stof op sy kleren gehad het, een mens, en nie net dit neem, maar hy eet die vlees van een kalf, wat Abraham doodgemaak het, en drink die melk van die koe, en eet een paar oonkoeken, bykie mieliebrood, en met boter daarop, dit is precies recht, en het toe weer in het Theofanie terug verander. Wat was dit? Hoekom het hy dit nie toegeneem nie? Hy is nooit gebore soos ek en jy nie, maar hy moes na die vlees gebore word, sodat hy daar die angel kon hou. Dit was een geskape lichaam. Dit was een lichaam waar hy sommer die calcium en kalium uit die aarde getrek het en gesê het, en daarin gestap het. Dit was diezelfde ding wat Melchizedek was. Hy het in hom ingestap, in een lichaam, sodat hy voor hom kon uitstap, onder die sluier. Een sluier van sy eie skepping, nie een sluier van die skepping van een vrou, deur die skoot van een vrou, deur een sel nie, nooit. Maar hy het het geskep en daarin uitgestap en gepraat, volgens die orde van Melchizedek. Wie is hierdie Melchizedek? Want hierdie Melchizedek was koning van Salem, wat Jerusalem was, prins van God, die allerhoogste sekerlik, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het. Aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gee, hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van gerechtigheid, daar die groot liefde, daar die groot gees aan die begin, koning van gerechtigheid, dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagregister, sonder begin van daar of levenseinde. Wie was dit? Hy is nooit gebore nie, hy sal nooit sterf nie. Wie is dit? Dit was God, verseker. Dit was in die voorafskaduwing van die Here Jesus. Was verseker, maar hy moes deur 'n vrou kom, volgens die orde wat jy deur 'n vrou kom. En hy moes kom op die manier wat jy kom, ten einde jou na hom terug te bring. Halleluja! Genade onbeskryflik groot, red my arm blinde skulk. Ek was verlore, maar is gevind, genadiglik, was verblind, maar kan nou sien. Ek verstaan wat hy moes doen. God het ek geword, sodat ek deur genade hy kon word. Hy het my sonde geneem, sodat deur sy gerechtigheid ek ewige lewe kan hê. Ek kon dit self kies nie. My natuur was 'n sondaar. Ek het niks daarmee te doen gehad nie. Ek is gebore van die wêreld, gevorm aan ongeregtigheid. Het na die wêreld gekom en leens gepraat. Nie eens 'n kans nie, glad nie, niks. Nie eens 'n begeerte nie. Sê vir 'n vark, hy is verkeerd om afval te eet. Sal jy? Kyk hoeveel hy na jou sal luister. Sê vir 'n kraai, hy is verkeerd om aan dooie karkas te vreet. En kyk, wat sê hy vir jou as hy kon praat? Bepaal jou by jou eie sake, sekerlik. Maar die genade van God, wat hier die natuur verander het, en my die geleentheid gee om te begeer, en te smag, en te dors. U liefde, goedheid, is beter vir my as die lewe, o God. My hart sal na u verlang. David het gesê, soos sy hart dors na die waterstroom, so dors my siel na u, o God. God het die mens daar die dors gegee, om hom te aanbid, lief te hem, na hom te soek. Maar die mens verdraai dit deur die lokstem van die duivel. En hy gaan en begeer vroue en plesiere en dinge van die wêreld. Probeer daar die heilige skepping bevredig, wat God ingesit het om hom lief te hem. Hy plaas dit op die dinge van die wêreld. Maar broer, as hy eenmaal verander is, en daardie fontein met wikkelsterk is daarom, allerne soorte van ongeruimdhede, van die waterbak skoongemaak en gesteriliseer is, en die suiwer water van God daarin gesit is, kan sonde dit nooit aanraak nie. Amen.
Oh, how I love him. How I adore him. My life, my sunshine.
Hom het ek lief. Ja, ek aanbid hom. My lig, my lewe, my als vir my. Die grote skepper word toe my redder. Al God se volheid, die woon in hom.
Down from his glory, the ever-living story, my God and Savior came.
Daal uit sy glorie, vir ewig die story, my God en redder kom, en Jesus noem hom, vir sy volk verlore, in 'n stal gebore, die God van smarte, trane foltering. Hom het ek lief, ja, ek aanbid hom, asem ja, lewe, hy is als vir my.
God, how could he do it?
O God, hoe het hy dit kon doen? Die mens het dit probeer beskryf, en het gesê, al was die oceaan van ink, en elke strooi op aard op en, die hele lig van parkement, so elke mens die skryfkens ken, om God se liefde te beskryf. O dat die groot God van die hemel vlees geword, en my sondes geneem het, so God se liefde te beskryf, die oceaan opdroog, nog sou die rol dit kon bevat, oorspan dit ook die hemelboog. En om vir die erfgename van hierdie redding 'n gewisse hoop te maak, het hy by homself gesweer, dat hy in die laaste dae sou opwek, ons ewige lewe gee, en niemand hulle ooit my hand ruk neem. Amen. Laat ons bid.
Are you guilty of spurning his love?
As jy skuldig aan versmaaiing van sy liefde, het jy sy geseënde wese vermy, hierdie grootte wat jou gemaak het, wat jy is, en nou is jy hier vanmôre, tot so ver in die lewe, en dit gee jou 'n geleentheid. Wil jy voortgaan met lewe? Daar is net een manier om te leef, dis glo in die Here Jesus. As jy uit jou hart uit glo dat hy die Seun van God is, en hom aanneem as jou verlosser, en glo dat God hom opgewek het tot jou rechtvaardigmaking. As jy dit op daardie basis wil aanvaar, is dit nou joune. Sal jy jou hand opsteek, enige onboedbaardige siel, wat graag wil keer bekeer vanmôre sê, dink aan my broer, prediker, soos wat ons gaan bid. Ek het ook gefaam, ek het by 'n kerk aangesluit, maar ek weet ek het nooit dit gehad waarvan jy praat nie. Ek is nooit uit daardie gees gebore nie, bro Benham. Ek het dit net nie, dis aan. Ek wil hê jy moet vir my bid, dat God dit vanmôre vir my sal gee. God seën jou, meneer. Sou daar nog een wees, sê, God, maak my wat u wil hê, ek moet wees. Ek wil hê, u moet wees. Ek wil wees soos u wil hê, ek moet wees. Ek het u liefde versmaai. God seën jou, seun. Nou, net 'n oomblik.
Sky apart made, where every storm on earth would drain the ocean dry, or could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how God. Truly the poet that wrote those words was just like
die Here God, die digter wat daardie woorde geskryf het, was waarlik soekende, soos baie ander van die gelowiges het woorde probeer vind om dit uit te druk. En as in die Bybel geskryf, te meer omdat die prediker wys was, het hy vele woorde uitgesoek en in volgorde geplaas.
Oh, how we would love to have the tongue and the vocabulary.
Wow, graag, so ons die taal wil hê en die woordeskat dat ons aan die mense kon verduidelik wat dit werklik is. Maar dit sou op sterflike lippe nie gevind kon word nie. Die hele ewigheid, twyfelagtig, of dit ooit sou openbaar, hoe dat God ooit na die aarde gekom het om arme, verlore, ellendige sondaars te red.
I pray thee, Father,
ek bid u, Vader, dat deur hierdie paar ongebroke woorde, of gebroke vanmorgen, soos ek moes gesê het, dat iemand vrede gevind het, in tevredenheid en een sterk vertroosting, wat na een toevlug gesoek het, en mag hulle siel veranker wees, aan daar die belofte waartoe God gesweer het, dat hy hulle in die laaste dag sal opwek.
Several hands went up in the building, right here in this tabernacle.
Verskeie hande het opgegaan in die gebouw, reg hier in die tabernakel. God, gee hulle daar die standvastige hoop net nou. Mag hulle teen aan die rots van die eeuwe anker. Mag nie saak hoe erg die see rondgooi en hulle bootjie spring neem. Hulle het een anker, die belofte van God. Daarby bly hulle. God het het gesê, hy kan nie lieg nie.
He that heareth my words, which I've tried to preach this morning.
Hy wat my woorde hoor, wat ek vanmorgen probeer verkondig het, en glo in hom wat my gestuur het, Jehovah, het ewigdurende lewe, en sal nie in die oordeel kom nie, maar het uit die dood tot die lewe oorgegaan. O, ewige, seën hierdie vandag, en mag elke persoon hier binnen, wat nie onder die bloed is nie, hulle siel nooit bekeer is nie, mag dit net nou gebeur, Here. Bewerk u die verborgenheid, dis alles u sin, dit word aan u opgedra, ek bid dat u dit aan hulle sal gee, ewige lewe. Mag ons eendag daar aan die ander kus, soos wat ons een vir een daar deur die vallei gaan, mag ons daar bo ontmoet, waar hulle nooit meer tot ziens sal sê nie.
Someday we'll come to the river, at the closing of time, when the last thoughts of sorrow.
Eendag bereik ons die rivier aan die einde van tyd. As elke gedagte aan smarte al weg is, sal iemand daar wag vir ons die weg aan te doen. Ek kruis die Jordaan nie alleen.
There'll be one somebody waiting that'll show me the I won't have to cross Jordan.
Alma wat daar die hoop het, steek nou jou hand op, soos wat jy jou kop oplig. Ek kruis, en bid om nou net, die boodskap is verby, is jylle nie gelukkig nie. God het gesweer, hy sal nie. God het gesweer, hy sal jylle daar ontmoet. Wat sê julle? Die engel is weg.
He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone.
Was jy al ooit by daardie punt?
What was it promised? Smile, I want to cross Jordan.
Nou kan het van die belofte, aanbid hom net oor, hy het gedoen het.
I want to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to
atone. Wat gebeur nou? As ek by die rivier aankom, ja, kan van julle gaan kom, daar sit 'n groot donker skaduweem daar voor jou. Dis 'n groot deern. Jy gaan daar in een van hierdie dae, miskien voor die dag om is, miskien voor die kerk van môre afsluit. Jy gaan daar in. Elke keer wat daar die hart klop, is jy een tree nader.
He said he would, he swore he would.
Maar sien ek die donker nag, sal hy daar op my wag. Hy het gesê hy saam, hy het gesweer hy saam. Dan kruis ek die Jordaan nie alleen.
O blessed Lord, our hearts are full this morning to the running over. The think of when the pulse is ceasing. And the nurse presses
a gesiende Here, ons harte is vol van môre tot oorlopend toe om te dink wanneer die polslag vervloem en die verpleegster druk die kussing langs jou kop in en jou hande kan jy nie meer beweeg nie. Jou hande het soos ys geword. Jou kinders, jou moeder, jou geliefdes skree en huil. Daar die groot deur swaai oop oorkant. Hy sal wag.
David said if I make my bed in hell.
David het gesê al maak ek my bed in die helm, hy sal daar wees. Ek hoef dit nie alleen te kruis nie. Wanneer die sproei van die rivierwater in ons gesig begin spat, sal God die reddingsboot vat, ons daar reg oor lê. Hy het beloof, hy sal.
David
die profeet het gesê, selfs al sou ek deur die vallei van die doodskade begaan, sal ek geen onheil vrees nie. U is met my, die stok en die staf, die vertroos my.
Lord, we are so happy today. That we was included.
Here, ons is vandag so bly dat ons ingesluit is by die erfenaam van die belofte. Vandag het ons in ons ewige lewe omdat ons die Here Jesus liefhet en hom geglo het en sy woord en sy onderrigting aanvaar het. En hy gee aan ons as 'n seël van ons geloof, die Heilige Gees, die seël van die Heilige Gees. Ons geloof is in ons veranker. En alhoewel ons baie keer deur donker skaduwees wandel, ons baie keer struikel op die pad, maar ons anker hou nogtans steeds. Daar is iets daarin, ver oorkant, wat skynbaar voortlei sê, beweeg voort. Ons gaan voort. God seën ons. Ons het U nodig. Hou ons gelowig en getrou tot die tyd dat U ons kom haal. Ons, U sal prys deur die ontelbare eeuwe. En daardie dag wanneer ons op die aarde staan, sy geseende voete het nog nie die aarde geraak nie. Daar staan hy, daar, in die lig en die heiliges en verlosters van alle eeuwe, dat elke nachtwak, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, sesde en sevende, allemaal staan daar geklee in sy gerechtigheid. Ons kroon hom die koning van koning en die Here van Here en sing daar die verlossingsverhale. Ons arme harte sal beef as ons om ons kom, wat ons lief gehad het en homself vir ons gegee het, terwyl ons liefde onwaardig en sondaar was, het Christus gesterf dat ons gered kon word. Ons dank u daarvoor, Vader. In Christus se naam, amen.
Jy loving.
Het jy hom lief?
Wow, hoe werkelijk is hy nie? Voel julle nie net asof julle net graag op een of ander manier julle arms om hom wil sit nie? Sou julle nie graag sommer net wil nader kruip en sy voete aanraak nie? Julle weet? Weet julle, daar was altyd 'n paar mense wat na my dienste by Phoenix, Arizona gekom het, sê, ek sou graag met hom daaroor wil praat. Ek sou graag wil sê, Here, U het my lief gehad toe my pad so duister geraak het. Ek sou net graag met hom daaroor wil praat oor ons oorkant toe gaan. Ek wil hom sien. Ek wil hom net graag sien om te dink hoe ek sal voel, hoe my arme hart sal bewe wanneer ek hom daar sien staan. Ek het dikwels gewonder, ek wens ek kon daar die stem hoor sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Ek sal dit waarskynlik nooit letterlik hoor, soos hy dit toe gesê het nie. Maar ek wil hom hoor sê, dit is die laaste dag, dit was wel gedaan, my goeie en getrouwe diensknegt, gaan nou die vreugdes van die Here binne, wat vir jou voorberei is. Van wanneer af, van het jy gered is, nee broer, van die grondlegging van die wereld af, toe ek jou gesien en jou vooraf geken het, en jou tot ewige lewe bestem het, toe is jy geseën. Almal wat hy vooraf geken het hy geroep, is dit reg? Almal wat hy geroep het hy geregverdig. Almal wat hy geregverdig het hy alreeds verheerlik. Daar het hy dit. Hy het ons vooraf geken, ons geroep, ons geregverdig, en ons is alreeds met hom verheerlik aan die einde van die wereld. Ga na die beloning toe. Is julle nie blij nie? Sekerlik, dit sal julle hom laat lief kry. Waar jy jouself nie kon help neem, en hier kom hy en doen dit vir jou. Geseend sê die band wat bind, Sister Gertie, ons harte in christelike liefde, terwyl ons hier die bietjie gemeenskap van aanbidding nou hier het, dan gaan ons vir die siekes bid. God seën julle. Julle wat julle hande na Christus opgesteek het vanmôre, kry vir julle plek om te aanbid, dien hom. Nou laat ons hom nou net aanbid as 'n gemeente. Al julle metodiste, kerk van God, gemeentes van God, presbyteriane, luterane, katolieke, almal saam nou, laat ons nou sing. Hoeveel Methodiste, Baptiste en allemaal? Doen dit julle nie goed nie? Laat ons omdraai en mekaar nou die hand skud, terwyl ons dit weer sing. Voor, skud hande, iemand achter jou, voor jou, beide kante. Ons aan mekaar liefhe, geer het, wens die dienst kon aanhou, sien, dis hoe ons dink. Indien nie weer hier nie, sal ons op daardie groot dag ontmoet. O Vader, ontvang ons aanbidding van môre. Neem die woord en plant dit in die gelowiges se harte. Mag hulle nie net rondgegooi word nie. En vandag bo en môre onder, maar mag hierdie woorde hulle rustelik vind in elke gelowige se hart. Om dit te weet dat God het gesweer met 'n eed, en daar's twee onveranderlike dinge, die onveranderlikheid van God, dit is, dat het vir hom onmoontlik is om te lieg, sodat die erfgename van hierdie verlossing, hierdie sterk hoop kan neem, standvastig en seker, 'n anker in die siel. Om dit te weet dat God het ons beloof, deur 'n gesware eed, dis een, dat hy nie kan lieg nie. Die ander, hy het boonop 'n eed gesweer, dat hy ons sal opwek op die laaste dag, en ons ewige lewe sal gee. Met die wete dat, nadat ons geroep is, dat hy gesê het, dat hy ons geken het voor die grondlegging van die wêreld, en ons voorbestem het tot aanneming van kinders, deur Jesus Christus. En hy het ons vooraf geken, hy het ons geroep, en toe hy ons geroep het, het hy ons geregverdig. Ons kan ons nie self regverdig neem. So hy het ons geregverdig deur die dood van sy eie seun. Almal wat hy geregverdig het, het hy alreeds verheerlik. Die woord is alreeds gespreek, en ons is maar net op ons pad, gaan voort, verheug ons op ons weg na heerlikheid. Geef mense geloof, en mag die gewoontekies en dinge wat mense bly aankleef, mag hulle van hulle los geskud word vanmôre met hierdie woord van God, wat 'n anker van die siel is, standvastig en seker. Mag hulle losskud van hulle gewoontes, hulle humeurtjies en die dinge wat was, soos Paulus gesê het in die verdere deel van die boodskap oor 'n paar dae. Laat ons elke las afleem en die sonde wat ons so maklik omring, dat ons met geduld kan hardloop die wedloop wat voor ons is, met die oog op die begin en volleinder van ons geloof, Jesus Christus, wat op elke wyse versoek is soos ons, word toch sonder om te sondig. Hy is toegelaat om versoek te word, maar hy het nie aan versoeking toegegee nie. En ons word versoek om te sondig, maar nooit om toe te gee nie. Want die lewe wat binne in ons is, is die anker van ons ewige bestemming, en ons bewaar dit heilig vir ons hart. Nou, daar's baie wat Satan beproef het met beproevinge. Ons is voornemens om vir hulle te bid, Vader. Mag hulle soos hulle verbygaan onder die woord vandag, daar die kostbare woord wat gepreek is, die Bybel wat getuig, die engele van God wat naby staan en die groot Heilige Gees bo alles, staan hier om te getuig van die woord. Nou Vader, soos hulle verbygaan onder die woorde van belofte van môre, mag hulle hier vandaan gaan om gesond te wees, om hulle stutte te verwyder, hulle stoele te verlaat en in die beddens waarop hulle gelê het, en om net gesond gemaak te word. Skenk dit, Here. Mag hulle na die diens wat hulle toegelaat word om na toe te kom, of na hulle eie kerke terugkeer, hulle verheug, toon wat groot dinge Christus gedoen het. Dit bedien ons tot u glorie, in Jesus se naam, amen. Ek moet verskoning vra vir 'n belofte wat ek gemaak het, dat ons vanmôre die 7de hoofstuk sou hê, maar ek het nie daarby uitgekom nie, en ons moet 'n bietjie tyd hier toelaat vir die gebedsry. En nou vanavond, as die Heere wil, sal ons die 7de hoofstuk neem en uitvind wie hier die Melchisedek was. Hoeveel sal graag wil weet? Ons gaan net reguit daar na hom, vind uit net precies wie hy is. En die skrif sê wie hy is, sien? En Schofield het gesê, dit was 'n priesterskap. Hoe kon dit 'n priesterskap wees, sonder begin of einde? Sien julle, dit was nie 'n priesterskap nie, dit was 'n mens, Melchisedek, 'n naam, 'n persoon. Soos veronagsaam nie, maar Christen wetenskap sê, die Heilige Gees is 'n gedagte. En die Bybel het gesê, hy, die Heilige Gees, en hy is 'n persoonlike voornaamwoord. Dis 'n persoon, nie 'n gedagte nie, dis 'n persoon, absoluut. En Melchisedek is 'n mens, wat geen begin van dae of einde van jare gehad het nie. Hy het nog vader, nog moeder of geslagregister gehad. En ons sal uitvind wie hy is, as die Here wil vanaand, deur die woord. Hou julle daarvan? Oom, die woord is 'n lamp vir my pad en my voete. Oom, nou, jy sê, Bro Branham, ek verstaan dit alles nie. Ek ook nie. Maar een keer het ek onder in Kentucky gepreek, en vir sommige van die nuwelinge en katholiek en verskillendes, wat dalk nie verstaan hoe daar die diep ryk dinge van die skrif, ek het oor goddelike geneesing gepraat, 'n klein kaalvoet meisiekie bring, sy was nie 15 jaar oud nie, het 'n babiekie gehad, en hy het die verlamming gehad. Ek het gesê, wat is die probleem, sister, met jou baba? Het gesê, hy het die rukkings. Sy het nie geweet wat om te sê verlamming nie, sy het nie geweet wat om dit te noem nie. Dingetjie het waarskynlik nooit 'n paar skoene aangehad in haar lewe nie. Een of ander man se liefling, lang hare wat afhang. Ek het gesê, "Glooi jy?" En daardie klein staalgrys oogies het na my gekyk. Sy het gesê, "Ja, meneer, ek glo beslis." Ek het die babetjie gevat en terwyl ek vir hom gebid het, het hy opgehou ruk. En dit het uitgegaan, Volgende dag het ek eekhorings gejag, oorkant op die kant van 'n berg. Ek het 'n paar man daar gehoor sit en praat, ou saagdreen, en ek het afgeglip. Ek was eekhorings aan die jag. Hulle het oor my gepraat, daar gesit, tabak gepruim en gespoeg. Die blare vlieg so, en hulle het gepraat oor nou, oor die diens die vorige aand. Een van hulle het gesê, ek het daar die baba gesien, ek is daar langs vanmorgen, hy ruk nie, nog nie vanmorgen nie. Sien, het gesê, dit was werkelijk, en hy het gespoeg, en hulle het geweer het in die boom staan gemaakt gehad, toe het ek gedink, ek moet myself liever bekendstaan, julle weet, hulle daar rond ook fetus gehad. So ek het nader gestap, ek het gesê, goeiemorgen broers. Daar die ijslike groot kerel was kenbaar aan die praat. Hy het 'n pruimpie tabak in sy mond gehad, soos hierdie, en groot lang nek. En hy het 'n ijslike groot ou hoed opgehaad, afgetrek oor sy gesig. Hy het omgekyk en my gesien. Hy het boontoe gevat en daar die hoed weet gekry, dit afgeruk gemaak. Hy het daar die pruimtabak ingeslik gesê, "Goeiemôre pastoor," sien. "Ja meneer, respek." En dis reg. Hoe hy dit ooit oorleef het, weet ek nie, maar hy het. So die volgende aand teruggekom, was daar 'n man daar wat 'n bietjie met my wil redeneer. Hy het na 'n kerk toe gegaan wat nie in goddelike genesing geglo het nie. So dit was 'n Methodiste kerk, White Hill, Kentucky. So hy het gegaan na, hy het buite gestaan, hy het 'n lantern in sy hand gehad. En hy het gesê, "Ek wil iets sê, prediker, ek kan dit net nie aanvaar nie, omdat ek dit nie kan sien nie." Ek het gesê, "Jy kan dit nie sien nie." Hy het gesê, "Nee," het gesê, "Ek is self 'n siek man," maar gesê, "Ek kan dit net nie sien nie." Ek het gesê, "Waar woon jy?" Hy het gesê, "Agter daarop Big Ronix." Ek het gesê, "Wel, hoe gaan jy by die huis kom?" Hy het gesê, "Wel, ek gaan huis toe loop." Ek het gesê, "Kan jy jou huis sien?" Hy het gesê, "Nee meneer." Ek het gesê, "Erg donker vanaand, dis bewolk." Hy het gesê, "Ja." Ek het gesê, "Hoe gaan jy huis toe?" Hy het gesê, "Met hierdie lantern." Ek het gesê, "Die lantern wys nie lig al die pad tot by die huis nie." Ek het gesê, "Hoe gaan jy?" Hy het gesê, "O, ek loop met die lantern." Ek het gesê, "Dis die ding, jy het die lig van die lantern nou, en elke keer wat jy hierdie kant toe tree, sal die lig voor jou uit bly wys. As jy net aanhou loop, sal die lig saam met jou bly gaan." En doen jy dit vanmôre, wil jy Christus hê, die groot hoofpriester, die middelaar vir jou krankheid, of jou siektes, of jou siel? Jy verstaan dit dalk nie. Ons ook nie. Maar ons is beveel om te wandel in die lig, soos wat hy in die lig is. Jy gee een tree in die lig, en wanneer jy die lig by jou het, sal die lig skyn tot op die volmaakte dag. Dit sal die pad voor jou hou. En ons stap langs die groot ou hoofweg. Sê aan almal oral daar, ek liefs, 'n oudtydse Christen Here as enigiets wat ek ken. Al ooit daar die lied gehoor? As niks soos 'n oudtydse Christen om liefde te vertoon. Ons stap langs die groot hoofweg en sê aan almal oral daar, ek liefs, 'n oudtydse Christen Here as enigiets wat ek ken. Ek hou net daarvan, goed, nou gaan ons vir die siekes bid. Ons is nie, ons maak nie daarop aanspraak dat ons die siekes gaan genees nie. As ons het, so ons iets verkeerd sê. Elke siek mens hier binne is al reeds genees. Dis wat die skrif gesê het. Deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Is dit reg? Elke sondaar wat hier binne is, miskien sou daar een wees. Jy is gered, vandat Jesus gesterf het. Maar jy moet toch nooit hier sterf waar jou geleentheid voor jou geplaas is, om hom dan in sy teenwoordigheid in te gaan, om dit te probeer aanvaar nie. Dit is gemaakt vir nou. Juist nou moet jy dit aanvaar. As jy ander kant die bloed gaan, dan is jy niks as, jy sal reeds geoordeel, omdat jy geoordeel word aan die wyse waarop jy met die versoening van die Here Jesus Christus gehandel het. Sien, jy oordeel jouself daar. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, en deur sy wonde het daar vir ons genees gekom. So daar is niks wat ek sou kon hê om jou te genees nie. Daar is niks wat die kerk sou kon hê om jou te genees nie. Al ding waarvoor ons kan bid is dit, dat jou geloof nie sal faal nie, dat jy na die altaar sal kom vanmôre om Christus aan te neem as jou geneesheer, soos wat jy het as jou verlosser. En sonder enige, God doen wonderwerke, hy toon groot tekens, blind, doof, stom, alles word genees net hier by die tabernakel. Maar of dit is of nie, ons aanvaar dit in elk geval. Baie keer is daar die dinge deur visioene. Hoeveel was hier omtrent 3 sondag gelede, of 4, toe die man hier ingekom het, beide blind en verlam, of het gesit in 'n stoel met ongebalanceerde sinewee. En voor ek by die huis weg is, het ek hom in 'n visioen gesien, dat daar 'n man hier sou wees donker hare aan die grys word.
Sy vrou is 'n aantreklike vrou, omtrent 60 jaar oud. Sy sal kom en aan die huil wees. En sy sal my vra en om na agter toe te kom en vir haar man te bid. Hy het net daar gesit. En ek het hierheen gekom, ek het vir sommige van my broers hier gesê, let nou op hierna. En toe ons daar na die altaar toe gegaan het, ander het al gebid. Toe ek gegaan het om te bid, het ek direk weggestap en hierna toe gekom. En sy vrou het opgestaan en gekom precies net soos die Here gesê het, dat het sou wees. Mense wat dop om te kyk of dit so sou gebeur. Dit het nooit geval nie. En so toe hy stap, kom uitvind dat die man Dr. Ackerman, onder in Birds Eye, Indiana, was die een wat hom hierheen gestuur het, wat 'n katholiek is, en sy seun is 'n priester in die klooster daarby, St. Meinrad, en Dr. Ackerman is 'n jagmaat van my, en hy het hier die man hierheen gestuur, en die Heer het my 'n swartkop man gewys, wat hom sou stuur, maar ek het nie geweet wie dit was nie, ek het gesê, was dit Dr. Ackerman? Hy het gesê, dit was, sien, en die man het toe, ek het gesê, dis so spreek die Heer, nader geloop, ek het gesê, meneer, staan op, beide blind en kon nie, hy, die balans sinewee was daarmee in. Hy kon homself nie so reg ophou nie, sien. Was so gewees vir jare, was by my huis en oral rond. Ek het net die gebed vir hom gebid en hom laat opstaan. Daar het hy gegaan, daar deur geloop. Eers het hy gesê, ek kan jou nie sien nie. Toe het hy uitgeroep, ja ek kan. Sy oor het daar opgegaan. Hy was orthodox gewees, sy vrou presbyteriaans. Sommige mense dink dat presbyteriane roep nie uit nie, en orthodox nie. Julle moes hulle gehoor het, sekerlik. Hulle het uitgeroep en mekaar omhels, het terug gekom en sy reis toe gevat en het voortgestap uit en by die trekjes af, net soos enige ander mens kon sien en praat en sovoorts. Het 'n brief van hom gehad, op besoek nou die dag, ek meen broer Cox, het na hom toe gegaan, het gesê, sy oor het 'n brandgevoel, sekerlik, dis die sinewees, die optiese sinewees is aan die groei, en tot lewe terugkom, julle weet, en sy plek inneem, die vloek is weggeneem, as hy die natuur sy loop laat neem, en niks die natuur hinder neem, dan sal dit volle loop neem, as hy 'n band om jou arm het, wat sirkulasie afsneem, sal jou hand uiteindelik doodgaan. Nou, want natuurlikerwys sal dit in orde wees as jy dit net sal uitlos, maar iets het die natuur onderbreek. Dan, as jy dit nie kan sien nie, daar is geen manier vir 'n dokter om dit agter te kom nie. Net twee dinge waar volgens hy kan werk, wat hy kan sien, wat hy kan voel. Dis die enigste ding waar volgens hy kan werk, wat hy sien en wat hy voel. As hy dit nie kan sien nie, moet dan geestelik wees. Dan is daar al ding wat, een ding wat kan gebeur. Ons bid, Christus verskuif die vloek, stuur die duivel weg, en het begin normaal word, gesond. Raak gesond, en dis al wat daarin is. In my naam sal hulle duivels uitdryf, is dit reg? Dis 'n belofte aan die kerk, dis 'n belofte van krag. Die wat, dit, dis sy teenwoordigheid by ons. Nou, wat ons vanmôre weer hou, om nie volmaak te wees nie, om daar die dinge te doen, net soos hy het, omdat ons steeds in die sluier is, sien. Maar ons het een of ander gevoel, wat vir ons sê, hoe ja, sien, en wanneer jy jou geneesing aanvaar, maak nie saak wat die sluier sê nie, dis wat die woord gesê het, sien, dit is dit, en die woord is altyd oorheersend oor enigheids, God se ewige woord. Kyk na Sarah, haar skoot dood, 90 jaar oud, geleef saam met haar man, vanaf sy omtrent 16 of 17 was, geen kinders nie, Abraham 100, God het reg omgedraai en hulle die baba gegee, sien, want hulle het gegloe, hulle het daar die dinge wat nie was nie, genoem asof hulle was. Kom binne op daar die wyse van môre, vriend, en vanaand ons verwag, as julle allemaal besoek afleem by ons, is ons bly om julle van môre hier te hê. En God sê met julle, en as julle in die stad is vir die aand, sal ons bly wees om julle te hê vanaand vir die res van hierdie diens, oor Melchisedek. En dan as julle nie is nie, en julle het 'n kerk van julle eie, gaan julle na julle eie kerk toe. Dis jou verpligting. As jy aan 'n kerk behoort, gaan jy daarin. Hierdie is net 'n klein tabernakelkie, waar ons hier binne byeenkom en gemeenskap hou een met die ander. Nou, die Here seën julle. En Sister Kirti sal vir ons speel, die groot geneesheer is nou naby. En is daar enig is hier om voor gebid te word, steek jou hand op diegene wat in die gebedsry wil kom, om jou geloof in Christus te plaas. Goed. As jylle aan hierdie kant van die kerk een reis sal vorm, sal jylle, en as jylle die sitplek net so een bykie sal laat sak, broer, sal jy, so dat ons een bykie plek kan maak daar, en die mense kan daar deurkom. Kom daar aan hierdie kant, en ons gaan nou bid terwyl ons sing. En ek gaan die ouderlinge hier vra, van enige denominatie of kerk, ongeacht wat het is, as jylle gewoon goddelike geneesing, sal julle hier saam met my staan op hierdie platform, om vir die siekes te bid. Ons sal bly wees om julle te hê. Enige denominasie, of geen denominasie nie, of wat jy ook al is, ons sal bly wees om jou te hê. Sal julle nou net kom vir gebed, kom nader en staan saam met my. Bruneva, as jy met die olie sal kom,